Новы поспех асягнула ініцыятыва Мусалаха, прымірэнне, якая была створана грамадскай супольнасцю для адшукання трэцяга шляху ў вырашэнні сірыйскага канфлікту. Ён выключае вайну і ўжыванне зброі. Па дадзеных агенцтва Фідэс 30 ліпеня ў Каламун паміж Дамаскам і Хомсам было падпісана гістарычнае пагадненне паміж сіламі апазіцыі і прадстаўнікамі Мусалаха. Да ўчарашняга пагаднення далучыліся апазіцыйныя групы, якія збіраліся ў апошнія дні ў рымскай штаб-кватэры супольнасці Святога Эгідія. Пагадненне прадугледжвае адмову апазіцыі ад ваеннага варыянту, і такім чынам яна забараняе сваім прыхільнікам атакаваць урадавыя сілы і перадае забеспячэнне парадку ў рукі кіраўніцтва дзяржавы. Са свайго боку ўрад забавязваецца працягваць пашыраць грамадскія свабоды і ісці ў напрамку дэмакратызацыі. Дзякуючы дамове, як паведамляе Фідэс, палітычныя зняволеныя, не замешаныя ў крывавых злачынствах, былі вызвалены з турмаў. Гэты грамадскі пакт, падпісаны пры садзейнічанні рэлігійных дзеячаў, не можа быць поўнасцю выкананы, пакуль шум зброі гучыць па ўсёй Сірыі, заключае са смуткам крыніца агенцтва Фідэс.